Opozícia chce podať návrh na mimoriadne schôdze parlamentu k odvolaniu ministerky kultúry a ministra spravodlivosti. Na celoeparchiálnom odpuste v Klokočove sa hovorilo aj o potrebe ochrany života v každom jeho štádiu. Obavy vzbudil nielen požiar v záporovskej jadrovej elektrárni, ale aj posilňovanie vojenskej prítomnosti USA na Blízkom východe.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní spravodajského súhrnu dňa vás vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Minister dopravy Jozef Ráž ohlásil historicky najvyššiu investíciu Národnej diaľničnej spoločnosti. Dnes bola podľa neho zverejnená informácia o vypísaní verejného obstarávania na posledný úsek D1 medzi Bratislavou a Košicami, úsek Turany-Hubová.
Myslím si, že všetci sme na toto čakali. Turany-Hubová, tzv. Zakliatý úsek, ktorý niekoľkokrát bol začatý. Veľa sa o tom špekulovalo, akým spôsobom, kde má byť realizovaný a kade. Konečne sa toto všetko podarilo rozlúsknuť a máme za sebou významný míľnik a síce vyhlásenie tohoto verejného obstarávania v hodnote až 1,5 miliardy eur bez DPH, čiže skoro 2 miliardy s daňou.
Generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti sa poďakoval aj takmer 40 ľudí, ktorá sa podieľala na príprave verejného obstarávania a súťažných podkladov.
Národná diaľničná spoločnosť nastavila procesy tak, aby sme naozaj sa dokázali vysporiadať snáď so všetkým, čo nám pripraví proces verejného obstarávania a že sa nám podarí tento úsek dostať do života aj tým, že naozaj reálne sa dočkáme toho, že tam kopneme do zeme a dočkáme sa rozostávania tohto úseku a takisto aj jeho dokončenia.
Šéf rezortu dopravy verí, že verejné obstarávanie prebehne hladko a v zákonných lehotách.
Aj v prípade, že teda dôjde ku komplikáciám, tak verím tomu, že zákon o strategických investíciách pomôže aj tomuto verejnému obstarávaniu a samozrejme následne určite a veľmi pomôže majetkoprávnemu vysporiadaniu a povoľovacím procesom.
Vypísané výberové konanie má podľa ministra Raža zabezpečiť okrem iného aj dodržiavanie lehôt výstavby.
Máme tam 7-ročnú lehotu od podpisu zmluvy do odovzdania toho úseku. Sú tam nastavené, čo je zase novinka, ktorú sme zaviedli, relatívne prísne sankcie za nedodržanie termínov výstavby. Taktiež tam zavádzame priamo do zmluvy už valorizačnú doložku. To znamená, upravuje sa cena aj smerom hore, ale aj smerom dole v prípade nárastu poklesu cien stavebných materiálov. Takže veríme, že to bude obstarané v čase, v akom má, za čo najlepšie peniaze a postavené v čase, ktorý je tam uvedený.
Progresívne Slovensko dnes opätovne kritizovalo kroky ministerky kultúry a ministra spravodlivosti. Na zajtra preto spolu so stranou Sloboda a Solidarita organizujú na námestí SMP o 18. hodine protest, ktorý bude podľa predsedu progresívcov Michala Šimečku iný ako zvyčajne.
Opakujem, a ja som to viackrát už aj spomenul, ten zajtrajší protest organizujú politické strany, ale nebudú na ňo vystupovať stranickí politici. Chceme vytvoriť platformu, aby sa mohli vyjadriť ľudia či už z kultúry alebo z iných oblastí, ktoré trpia pod touto vládou. By to bol celospoločenský hlas, hlas, ktorý vyjadruje odpor voči tomu, kam táto vláda Slovensko ťahá.
Progresívci spolu s ďalšími opozičnými stranami podajú aj žiadosť na zvolanie zasadnutia parlamentného výboru pre kultúru a média, na ktorý chcú pozvať aj ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú. Zároveň tento týždeň podľa poslankyne za PS Zory Jaurovej podajú spolu s ostatnými opozičnými stranami návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu na jej odvolanie. Dnes popoludní podľa nej pochodovali pracovníci kultúry so svojimi požiadavkami na ministerstvo kultúry.
A zajtra ich prídu podporiť ľudia z celého Slovenska na proteste na námestí SNP. Nemôžeme nechať Martinu Šimkovičovú a Lukáša Machalu zničiť slovenskú kultúru, takisto ako nemôžeme nechať štvrtú Ficovú vládu zničiť demokraciu na Slovensku.
Lucia Plaváková reagovala dnes aj na kroky ministra spravodlivosti Borisa Suska.
Boris Susko je nespôsobilý vykonávať funkciu ministra spravodlivosti, prispieva k rozvratu právneho štátu na Slovensku. Preto podávame aj návrh na vyslovenie nedôvery Borisovi Suskovi ako členovi vlády. Zajtra o 18.00 môžete prísť vyjadriť aj svoj postoj na pôsobenie Borisa Suska na ministerstve spravodlivosti.
Progresívci aj strana Sloboda a Solidarita dnes opakovane žiadali prezidenta Petra Pellegriniho o stretnutie, na ktorom chcú riešiť aktuálne problémy. Poukazujú pritom na problémy v zdravotníctve a personálne zmeny v kultúrnych inštitúciách. Kritizujú tiež rozhodnutie ministra spravodlivosti Borisa Suska podať dovolanie a prepustiť bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Na výzvy opozičných strán dnes prostredníctvom svojej hovorkyne Patrície Medveď-Macíkovej zareagoval aj prezident Peter Pellegrini, ktorý poukázal na to, že namiesto výziev by mali opozičné strany využiť štandardné nástroje.
Prezident Peter Pellegrini pozorne sleduje politické dianie. Jeho konkrétne kroky však vždy sledujú skutočné záujmy a potreby ľudí na Slovensku, nie záujmy politických strán. Postupne sa k týmto témam stretne s predsedom vlády, ministrami i predsedami politických strán, vrátane opozície.
Krátko z domova.
Na budovanie nových kapacít v základných školách je k dispozícii 69 miliónov eur. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže zvýšilo finančné prostriedky o dodatočných 16 miliónov eur proti predchádzajúcej alokácii. Financie budú pridelené žiadateľom, ktorí podali žiadosť do uzavretia výzvy a boli na rezervnom zozname. Školy dostanú prostriedky na to, aby vybudovali nové, moderné a kvalitné priestory na vzdelávanie. Štátna všeobecná zdravotná poisťovňa bude musieť v prípade nedofinancovania sektora prehodnocovať objemy financií pri nákupe zdravotnej starostlivosti. Uviedla to v reakcii na vyjadrenie Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb, ktorý upozornil na možné krátenie finančných objemov zo strany poisťovne smerom k nemocniciam. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková minulý týždeň deklarovala, že možné dofinancovanie sektora v tomto roku bude riešiť. Na Slovensku aktuálne chýba približne 2000 až 3000 učiteľov a problém sa v niektorých regiónoch neustále zhoršuje. Pre TASR to skonštatoval predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík, ktorý ako možné riešenia odporučil zlepšenie pracovných podmienok, zvýšenie platov a poskytovanie motivácií pre mladých ľudí, aby sa rozhodli pre kariéru v školstve, ako aj podporu rekvalifikácií pre nepedagogických zamestnancov. Na základe stážnosti proti uzneseniu o vznesení obvinenia zrušili Janovi K. a Petrovi K. obvinenie v kauze rozuzlenie. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytla hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová. Naka v rámci akcie rozuzlenie obvinila vlani v auguste viacero osôb. Obvinenie sa týkalo zločineckej skupiny, ktorá mala sťažiť alebo mariť vyšetrovania korupčných a iných trestných činov, navodzovať dojem manipulácie výpovedí svedkov vyšetrovateľmi, ale aj diskreditovať orgány činné v trestnom konaní. Grand Prix Slovak Press Photo 2024 získala Radovan Stoklasa. Meno víťaza hlavnej ceny 13. ročníka súťaže novinárskej fotografie oznámila medzinárodná porota dnes v Bratislave. O snímke, vyfotografovanej po atentáte na premiéra Roberta Fica, hovorí víťaz hlavnej ceny Radovan Stoklasa.
Zachytáva už ten moment, kedy odvážajú premiéra po tom, ako bol zasiahnutý. A napriek tomu, že na tej fotografii nie je, tak je to pre mňa paradoxom, že všetci vieme, o čo tam ide, pretože tá fotografia obletela doslovne svet. A veľakrát sa o fotkách hovorí, že by nemali mať pod sebou nejaký popisok, že by nemali byť dorozprávané. Ona to možno, že aj trošku potrebuje pre neznalého situácie, ale napriek tomu myslím, že z nej je cítiť to, o čo tam ide. A pre mňa je vzácna celým tým príbehom.
Z cirkvi.
V Klokočove sa počas uplynulého víkendu stretli mariánski ctitelia zo Zemplína i širokého okolia na každoročnom celoeparchiálnom odpuste. Klokočov je najvýznamnejšie mariánske putnické miesto Košickej eparchie. Klokočovská Panna Mária je zároveň od roku 2020 patronkou Zemplína. Informuje Julia Kavecká.
Odpustovej slávnosti v Klokočove predchádzala piatková duchovná obnova. Svetú liturgiu slávil arcibiskup Cyril Vasiel, košický eparchiálny biskup. Súčasťou programu bola aj modlitba chvál sprevádzaná spoločenstvom Emanuel. Vladyka Cyril v homílii poukázal na potrebu ochrany života v každom jeho štádiu.
Ako môžeme hovoriť na jednej strane o dôstojnosti každej osoby a súčasne považovať za dovolené zabíjať tú najslabšiu a najnevinnejšiu. Teda nárokovanie si práva na potrat, na zabíjanie ešte narodených detí alebo na eutanáziu a súčasne zákonné, právne uznanie takéhoto práva je ekvivalentom zvráteného a hanebného ponímania ľudskej slobody ako absolútnej moci nad inými aj proti iným.
Vrcholom púte i celej slávnosti bola včerajšia archierejská sveta liturgia, ktorú slávil vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup metropolita. V homílii zdôraznil, že napriek tomu, že veriaci sa stretli na pohrebe Bohorodičky, oslavujú jej syna, pretože ona vždy ukazuje na neho. Ježiš je ten, ktorý ochraňuje Máriu pred hriechom a môže, ak ho príjmeme do svojho života, pred hriechom ochraniť aj nás.
Aj cez jej zosnutie si môžeme uvedomiť, že on je ten, ktorý jej znovu dáva život. Aj keď schádzame na dno hrobu, na dno Getsemanskej záhrady a za normálnych okolností by nám toto malo prinášať strach, zrazu vidíme, že na tom dne hrobu je ktosi, kto má život. Je ktosi, kto ukazuje na život. Je ktosi, z koho začína rebrík smerujúci do neba. Ako to hovorí táto stichyra.
V závere svätej liturgie sa vladyka Cyril Vasil osobitne poďakoval Jaroslavovi Lajčiakovi za jeho službu v úrade protosinkela Košickej eparchie. Vo svojom kňazskom pôsobení bude pokračovať na dikastériu pre východné cirkvi.
Laické bratstvo svätého Dominika v Hlohovci oslavilo 45 rokov od založenia. Pri príležitosti výročia slavili počas víkendu ďakovnú svätú omšu v kostole Ducha Svätého. Hlavným celebrantom a kazateľom bol Manes Marušák, promotor laických bratstiev svätého Dominika na Slovensku. V homílii spomenul význam podobenstva o zrne, ktoré má odumrieť, aby mohlo vidieť Krista. Znamená to odumrieť nášmu egoizmu. Úsmev ako dar stojí pri mladých dospelých, ktorí vyrastali v detských domovoch už viac ako 30 rokov. Cez viaceré projekty sa ich snaží vzdelávať a vychovávať tak, aby boli schopní postarať sa o seba a v budúcnosti aj o svoju vlastnú rodinu. Hovorí manažérka Mária Soboličová.
My už 33 rokov pomáhame tým mladým, tak aby naozaj ten prechod do života bol pre nich ako keby najľahší. Ale po korone sme hľadali názov pre projekt, ktorý by nejakým spôsobom manažerským ešte podchytil viac tých mladých. A nazvali sme ho Akadémia Pipy dlhej pánčuchy preto, lebo proste tá Pipy, napriek tomu, že aké mala detstvo, tak bola životaschopná, bola bojovníčka, nikdy sa nevzdávala. A toto je to, čo my vštepujeme tým mladým dospelým. Že jednoducho v živote prídu tie pády, ale prídu aj pekné chvíle. Takže jednoducho, keď jeden deň si hore a druhý deň si dole, nevadí, tak vstaň a zase príde ten deň, kedy budeš hore, možno to budú 2 dni po sebe, možno 3 dni, potom zase nie, alebo keď si hľadáš zamestnanie, tak možno prvý pohovor nevyjde, druhý nevyjde, tretí nevyjde, ale štvrtý vyjde.
Ďalším projektom pre mladých dospelých je Cesta domov, ktorý je zameraný na odpustenie. Podľa Márie Soboličovej až 97% chlapcov a dievčat v centrách pre deti a rodiny má žijúcich rodičov. Majú veľa otázok, potrebujú sa identifikovať, snažia sa rodičom odpustiť a pochopiť ich.
Vlastne je to hlavne o tom, že veľa mladých dospelých je veriacich. Tá viera im pomáha aj odpúšťať. Takže vidíme v tomto projekte veľký zmysel a je tam veľa pokory na tých stretnutiach, že tí mladí naozaj hľadajú ten spôsob, ako odpustiť. Aj keď samozrejme, že sa to nedá na prvýkrát, niektorí mi hovorili, že tam chodia 3 roky a neodpustili ešte doteraz, ale že už sú tak ako keby na najlepšej ceste. Hej, že im to pomáha, že nič tam nie je násilné, ten program je dobrovoľný, ale tam opäť chodievajú vlastne ľudia, ktorí cez svedectva sa snažia tým našim deťom a mladým dospelým teda povedať, že áno, že tak poďme skúsiť nájsť tú cestu odpustenia, že potom proste vám bude lepšie.
Príprava na jubileum 2025 bola jednou z tém stretnutia arcibiskupári na Fisišelu so stálymi diakonmi. Poprof dikastéria pre evangelizáciu, ktorého pápež poveril prípravou oslav svätého roka, sa s nimi stretol v Assisi počas celotalianskej konferencie diakonských spoločenstiev. Proprefekt zdôraznil, že ak chceme prijať výzvu k evangelizácii v našich časoch, je potrebné vedieť obliecť jazyk viery do rúcha nádeje. Stálych diakonov nazval prorokmi, pretože sú povolaní rozdávať útechu a udržiavať nádej, umožňujúc kresťanskému spoločenstvu vidieť východisko a spôsob riešenia ťažkostí vo chvíľach utrpenia. čase, keď sa vznáša tieň očakávaného iránskeho útoku na Izrael, ktorý by sa podľa amerických zdrojov mohol uskutočniť už v najbližších 48 hodinách, mal dnes ráno kardinál štátny sekretár Pietro Parolin telefonický rozhovor s novým prezidentom Iránu Masúdom Pezešikianom. Kardinál Parolin vyjadril počas rozhovoru vážne znepokojenie Svätej stolice nad dianím na Blízkom východe, pričom zopakoval, že je potrebné akýmkoľvek spôsobom zabrániť rozšíreniu prebiehajúceho veľmi vážneho konfliktu a namiesto toho uprednostniť dialóg, rokovania a mier.
Zahraničné spravodajstvo.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský včera informoval, že ruské síly založili požiar v areáli okupovanej záporovskej jadrovej elektrárne na juhu Ukrajiny. Predstaviteľ okupačnej správy však vyhlásil, že ten vznikol pri ukrajinskom ostreľovaní. Rozporúplné informácie o ZAES doplňa v nahrávke Julia Kavecká.
Podľa prezidenta Volodymyra Zelenského hodnoty radiácie sú normálne. Požiar v elektrárni bolo podľa neho vidno z územia kontrolovaného Kyjevom. Miestny predstaviteľ z mesta Nikopol povedal, že podľa neoficiálnych informácií ruské sily zapálili v chladiacich vežiach veľké množstvo pneumatík. Ruský manažment elektrárne informoval, že záchranári hasili požiar pri chladiacich vežiach, ktorý závod ani jeho bezpečnosť neovplyvnil. Gubernátor ruskom okupovanej časti záporožskej oblasti Evgenij Balický obvinil Ukrajinu, že požiar spôsobila ostreľovaním prilahlého mesta Enerhodar. Uviedol tiež, že všetky reaktory sú odstavené, preto nehrozí výbuch. Dnes ráno uviedla agentúra Rosatom, že požiar bol uhasený zhruba pol hodinu pred polnocou silami ruského ministerstva pre mimoriadne situácie. Požiaru podľa nej došlo v jednej z dvoch chladiacich veží elektrárne, ktorej vnútorná konštrukcia bola vážne poškodená v dôsledku dvoch priamých zásahov z dronov vypustených ukrajinskými ozbrojenými silami. Hrozbu kolapsu konštrukcie posúdia podľa Rosatomu odborníci, keď to situácia dovolí. Ruská štátna spoločnosť obvinila Ukrajinu, že útokom na zariadenie, ktorého hlavnou úlohou je chladenie vody počas bežnej prevádzky, sa dopustila aktu jadrového terorizmu. Ukrajinská jadrová energetická spoločnosť Energoatom tiež potvrdila, že došlo k poškodeniu chladiacej veže číslo 1 a ďalších technologických zariadení. Pravdepodobnou príčinou je však podľa nej nedbanlivosť ruských okupantov alebo úmyselné podpálenie chladiacej veže. Ukrajinský prezident obvinil zo založenia požiaru ruské okupačné sily. Medzinárodná agentúra pre atomovú energiu včera večer uviedla, že požiar v areáli ruskom okupovanej elektrárne nepredstavuje hrozbu pre jadrovú bezpečnosť. Reaktory sú vzhľadom na obavy o bezpečnosť v tzv. Studenej odstávke už od roku 2022. Naďalej však potrebujú chladenie. Záporovská jadrová elektráreň je najväčšou jadrovou elektrárňou v Európe. Obsadilo ju Rusko v marci 2022, krátko po začiatku svojej invázie na Ukrajinu.
Situácia na Blízkom východe je stále napätá. Vo vzduchu visí otázka, kedy a akú odvetu zvolí Irán, ktorý sa za smrteľný útok na bývalého šéfa Hamasu Haniu na jeho území vyhráža Izraelu. Za zabitie vysokopostaveného veliteľa Hizbaláhu Šukra sa mu vyhráža aj Iránom podporovaná militantná skupina Hizbaláh. Izrael má stálu podporu USA, ktorý v tejto súvislosti posilňuje svoju vojenskú prítomnosť. Ďalšie informácie nahrala Kristýna Hatarová.
Americký minister obrany Lloyd Austin nariadil nasadenie ponorky s nukleárnym pohonom na Blízkom východe. Tento krok súvisí s eskaláciou napätia v regióne. Austin o tom informoval po telefonáte so svojím izraelským kolegom Joavom Galantom. V rozhovore zopakoval záväzok USA podniknúť všetky kroky na obranu Izraela. Do problémovej oblasti podľa vyhlásenia Pentagónu putuje nukleárna ponorka USS Georgia, ktorá disponuje aj riadenými strelami. Pentagon tiež nariadil údernej skupine na čele s lietadlovou loďou USS Abraham Lincoln, aby urýchlila svoje nasadenie v regióne. Izraelský minister obrany Joav Galant varoval včera Irán a libanonské militantné hnutie Hizbaláh, aby nepodnikali odvetné útoky na Izrael. Ktokoľvek im podľa neho ublíži spôsobom, akým sa to predtým nestalo, bude podľa Galanta pravdepodobne zasiahnutý spôsobom, akým sa to predtým nestalo. Izrael podľa neho bojuje v nepriateľskom prostredí za svoju existenciu. Napätie na Blízkom východe pravdepodobne zablokovalo aj rokovania ohľadom dohody Rádio Prímery v pásme Gazy a prepustení rukojemníkov naplánované od 15. augusta. Hamas včera vyzval sprostredkovateľov z USA, Kataru a Egypta, aby na miesto ďalších rokovaní s Izraelom implementovali plán prímeria pre Gazu, ktorý predložil americký prezident Joe Biden. Hamas uviedol, že počas celého vyjednávacieho procesu prejavoval flexibilitu, avšak posledné kroky Izraela naznačujú, že to s dosiahnutím dohody o prímeri nemyslí vážne.
Krátko zo sveta.
Ruské úrady rozšírili dnes územie, z ktorého evakuujú svojich obyvateľov, o ďalší okres v pohraničnej Kurskej oblasti. Od uplynulého utorka pritom z tejto oblasti, kde prebieha invázia ukrajinských síl, evakuovali už viac ako 76 tisíc ľudí. Dnes okrem toho Rusi začali evakuovať aj časť susednej Belgorodskej oblasti. Ukrajina sa svojim vpádom na ruské územie snaží narušiť stabilitu Ruska, to sa jej však nepodarí. Vyhlásil to dnes ruský prezident Vladimír Putin, podľa ktorého sa straty ukrajinských ozbrojených síl dramaticky zvyšujú. Ukrajine zároveň pohrozil odvetou. Podľa ruského prezidenta sa zdá, že sa Kyjev snaží o vylepšenie svojej pozície v mierových rokovaniach. Bielorusko začalo k štátnej hranici s Ukrajinou presúvať tanky. Dôvodom je podľa bieloruského ministerstva obrany údajné zostrelenie niekoľkých ukrajinských dronov vo vzdušnom priestore Bieloruska. Bieloruské ministerstvo zahraničných vecí incident označilo za nebezpečný pokus rozšíriť zónu prebiehajúceho konfliktu do ich oblasti. Nová vláda španielského autonómneho územia Katalánsko dnes zložila prísahu. Na čele 16-členného kabinetu stojí Salvador Illa, bývalý minister zdravotníctva vo vláde španielského socialistického premiéra Pedra Sáncheza. S nástupom Illu sa končí 14 rokov trvajúce obdobie, počas ktorého vládli predstavitelia podporujúci otrhnutie Katalánska od Španielska. Izraelská armáda dnes oznámila, že počas víkendového vzdušného útoku na budovu školy v meste Gaza zabila 31 palestínskych militantov. Tento útok si podľa záchranných zložiek vyžiadal najmenej 93 obetí, vrátane 11 detí. Jeden lekár z nemocnice Al-Ahli v meste Gaza pre AFP povedal, že v nemocnici sú ešte stále neidentifikované telá. K včerajšiemu bombovému útoku v Kábule, pri ktorom zahynulo aj jedna osoba a ďalších 11 sa zranilo, sa prihlásila teroristická organizácia Islamský štát. K výbuchu došlo v prevažne šítskej štvrti. Vyznávači šítskej vetvy islamu sú v Afganistane dlhodobo perzekvovanou menšinou a terčom častých útokov Islamského štátu, ktorý ich považuje za kacírov. Venezuelská opozícia v noci na dnes vyzvala na celosvetové protesty. Uskutočniť sa majú 17. augusta. Ide o ďalšiu z veľkých demonstrácií, ktoré opozícia zvolala od prezidentských volieb. Tie sa v krajine uskutočnili pred dvoma týždňami a opozícia ich považuje za zmanipulované. Grécke úrady včera pre šíriaci sa lesný požiar nariadili evakuáciu historického mesta Maratón, ktoré sa nachádza nedaleko hlavného mesta Atény. Požiar vypukol v poobedných hodinách na mieste vzdialenom asi 35 km odtiaľ a rýchlo sa rozšíril do nedalekej obce Vornavas. V postihnutej oblasti aktuálne zasahuje viac ako 400 hasičov. Situáciu komplikuje silný vietor, pre ktorý sa požiar rýchlo šíri. Prezident Medzinárodného olympijského výboru Thomas Bach oficiálne ukončil 33. olympijské hry v Paríži. Usporiadateľskú štafetu na včerajšom večernom záverečnom ceremoniáli prevzala metropola Kalifornie Los Angeles, kde sa bude najväčší športový sviatok konať v roku 2028. Parížske hry priniesli po pandemických hrách v Tokiu návrat divákov do hľadísk, a to s veľkým úspechom. Vysoký záujem bol aj na strane televíznych divákov. Na Stade de France mali čas priniesť slovenskú vlajku, Tajmura Salkazanov a Viktória Forsterová, to ocenil aj prezident organizačného výboru olympiády v Paríži Tony Estanguet. Hry sa konali v zhoršenej geopolitickej situácii. Prezident MOV Bach však vyjadril nádej, že pokojné spolužitie športovcov prinesie lepšiu budúcnosť. Bach vyzdvihol aj výber športovisk parížskych organizátorov, ktorí prepojili športoviská s verejným priestorom. Tieto hry podľa neho môžu inšpirovať svet. Vodný slalom zostáva výkladnou skriňou slovenského športu. Ani v Paríži neporušil tradíciu a postaral sa o medailu, tak ako na všetkých hrách v ére samostatnosti. Bronz vybojoval v kategórii C1 Matej Beňuš, od medaily však nebola ďaleko ani Zuzana Paňková, ktorá v rovnakej disciplíne obsadila štvrté miesto. Beňušovi zavesili na krk bronzovú medailu 29. júla a vtedy ešte nemohol tušiť, že bude najlepším slovenským športovcom na parížskych hrách. Oslavy sa už podľa neho skončili.
Všetko oslavené, mám veľa mediálnych povinností a užívam si to a už sa teším na dovolenku s deťmi. Dúfal som, že tých medailí bude viac a bohužiaľ je to tak, no tak buďme radi aspoň za tú jednu medailu.
Paňková má za sebou prvú olympiádu a ani s odstupom viac ako týždňa necíti zo štvrtej priečky smútok.
Určite je to úžasný pocit. Ja akože sklamanie to vôbec neberem. Išla som moju najlepšiu jazdu. Reálne tam boli iba maličké chybičky, ktoré teraz až odstupom času vidím, ale vôbec sa na seba nahnevám, viac som hrdá na to miesto. Bala 1,12 sekundy. Naozaj to bolo veľmi blízko, takže ma to nakopne a už ďalšie myšlenky bolo, ako sa môžem zlepšiť, ako môžem pracovať.
Slovensko malo na olympijských hrách v Paríži najmenšiu výpravu v histórii. Miestenku si však vybojovali zástupcovia juda i lukostreľby Marius Fízel a Denisa Baránková. Fízel ako host olympijského festivalu v Bratislave prezradil, ktorý moment z Paríža si zapamätá najdlhšie.
Moment, keď som vstúpil na žinienku, pretože my judisti nemáme až také obrovské publikum na tých turnajoch svetových, čo máme. 15 000 fanúšikov v hale Champs-de-Mars bol obrovský zážitok a taká podpora domácich Francúzov bola neskutočná.
Baránková má za sebou druhú olympiádu a rovnako ako v Tokiu neprešla prvým kolom.
Tak určite to je sklamanie, mali sme trochu vyššie ciele, ale myslím, že to bolo veľa lepšie výkon ako v Tokiu. Tie čísla počas tých sád alebo počas toho strieľania boli o mnoho lepšie, takže je taký sladkotrpký pocit.
Talianskí triatlonisti získali titul v miešaných štafetách na majstrovstvách Európy v šprinte. V tureckom Balikesire triumfovali časom hodina 14 minút 15 sekúnd pred Nemcami a Britmi. Slovenské kvarteto v zložení Lizák, Michaličková, Rojtáž a Bekeová obsadilo 16. miesto s mankom necelých 7 minút na víťazov. Slovenskú hokejovú reprezentáciu posilnia na kvalifikačnom turnaji zimných olympijských hier obranca Šimon Nemec a útočník Tomáš Tatár z New Jersey Devils. Slovensko bude bojovať o olympijskú miestenku na štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave proti Rakúsku, Maďarsku a Kazachstanu. Bratislavský turnaj je jeden z troch finálových a odohrá sa v termíne od 29. augusta do 1. septembra. Futbalisti MFK Ružomberok zvíťazili vo včerajšom zápase 3. kola Nike Ligy nad AS Trenčín 1-0. Jediný gól padol už v 5. minúte, keď Timotej Múdry premenil penaltu. Pre domácich to bola prvá výhra v sezóne, pre hostí prvá prehra. Banská Bystrica zaknihovala prvú výhru v sezóne, keď zdolala Dunajskú Stredu 1-0 a bodovala v 3. zápase v sérii.
Počasie.
Do strednej Európy sa dnes podľa meteorológa Petra Jurčoviča dostala nevýrazná oblačnosť.
Čiže je to trošku vlhkejší vzduch, z ktorého by v ďalších dňoch sa sem tam mohla podariť aj nejaká prehánka alebo búrka. To sa vylúčiť nedá, ale horúčavy pritom zostanú, lebo tých prehánok a búrok nebude zase až tak veľa, tak to výraznejšie neovplyvní počasie. Takže na zajtra môžeme povedať maximálne 36. Vyzerá to tak, že až do konca týždňa by to malo vydržať. Stále horúco a pravdepodobne odhadujem to tak, že...
Scenár Infolumenu sme už vyčerpali. Večer o 20. hodine chceme nielen mladú generáciu pozvať počúvať o 20. hodine reláciu Gaučing. Dnes bude venovaná Honfestu 2024, ktorý aj tento rok bude od 24. augusta venovaný spevu, tancu, ale aj prednáškam. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.